Další díl tohoto oblíbeného cyklu nás zavede do podzimních jeseníků. V údolí říčky Hučavin, daleko Brané, se v lese ukrývá někdejší hájovna a pak ještě několik základů bývalých domů někdejší obce Josefová. Dnes její existenci připomíná naučná stezka a také některé obnovené památky na obyvatele i jejich práci v obci. Procházku po někdejší vesnici, která proslula jako sídlo jedné z jesenických skláren, můžete zažít i vy, pokud v následující hodince zůstanete v naší společnosti.
Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Tím dnešním vás provede Mirek Kobza a musím říct, že dnes jsem se vydal do svých oblíbených jesenických hor a jako obvykle na podzim to bývá, když se já vydám do jeseníku, tak prší. Jsme v nadmořské výšce, tady se podívám na rozcestník 812 metrů nad mořem při zelené turistické značce, která vede z Brané přes Pasáka na Vosku. A nacházíme se na místě, které bývalo ještě poměrně nedávno kvetoucí osadou uprostřed takového jesenického údolí. Dnes nám tady zůstal jediný dům a to je tady ta hájovna, u které stojíme, která je v soukromých rukou a slouží k rekreačním účelům. A jenom ten rozcestník nám připomíná, že se nacházíme na místě bývalé osady Josefová. Já bych tu osadu rád představil tak, jak vypadala kdysi. Pomůže nám k tomu nejenom můj dnešní průvodce, pan Pavel Mareš, dobrý den.
Dobrý den.
Ale také naučná stezka, která tady vznikla a také kniha, kterou Pavel Mareš napsal a která se vlastně Josefové týká, která je bohužel tedy, jak jsem slyšel, beznadějně vyprodaná a jsem strašně rád, že jsem si ji mohl přečíst. Jaká je historie tohoto místa?
Je to výsledek podnikatelských aktivit Lichtensteinů, kteří od roku 1622 získali panství Kunštejn a navázali na tradici hornictví a hutnictví. Takže zde se nacházela jedna z nejvyšších položených skláren na Moravě. Vznikla 1732 z rozhodnutí Jana Josefa Adama z Lichtensteina a první hutní sezóna začala 1736. Určitě trvalo velice dlouho, než místo se vykácelo, než se připravilo k obývání a než se navozily taky potřebné suroviny, než se postavila pec a všechny ty důležité provozy, jako je třeba pila, stoupa a další.
Vždycky, když tak trošku pátrám po tom, proč vlastně vznikaly tady tyto provozy tady vysoko v horách, tak se vždycky dostávám k tomu, že nejdůležitější k těmto provozům byly dvě věci. A to byla síla vody, což nám tady umožňují tyto dva potoky. Jednak potok Hučava, který se nachází tady, a jednak tady ten bezejmenný přítok, který vlastně pomáhal zvýšit tu energii té vody. A druhá věc je také dostatek paliva, dřeva, které tady všude okolo bylo, protože vlastně se nacházíme uprostřed lesů toho Branenského dnešního Polesí a je to místo, kde tedy opravdu ty lesy byly husté od pradávna. To byl pravděpodobně jeden z těch důvodů, nicméně udělat sklárnu to nebylo tak úplně jednoduché, to taky znamenalo přivést odborníky, protože zase tavit a foukat a vyrábět sklo to zase nemohli jenom tak někdo, čili kdo byli lidé, kteří se tady objevili.
Lichtenštejnská vrchnost měla s tímto místem problémy, protože zůstávalo dlouho neosídleno, neobydleno. A dokonce ústřední kancelář svolila k tomu, že se můžou prodat postavené domky, které byly původně určeny sklářům, různým zájemcům. Tak hovoří dochované prameny. Přichází sem vrchnostenský úředník, který se jmenoval Antonín Diviš a s ním přichází pravděpodobně skupina sklářů a zahajují tedy výrobu skla, což vedlo k tomu, že sklárna začala prosperovat a že sem přicházeli noví obyvatelé a museli se stavět nové domy a Lichtenštejnská vrchnost získávala potřebné finanční výnosy, které byly na začátku jejich rozhodnutí.
Já se musím trošku smát, protože jestli sem přišli ti osadníci v době jako my, to znamená, že je zima, prší, tak se nedivím, že se jim tady moc nechtělo bydlet. My se nacházíme vlastně na nejvyšším místě Josefové. Tady ta hájovna to byl vlastně jeden z nejvýše položených domů, je to tak?
Ano, hájovna vznikla na místě staršího domu. Sklárna byla asi o 50 metrů níže, vzhledem k tomu, že potřebovali plošinu na uskladnění dřeva, vytěženého dřeva, kterým se otápěla sklářská pec.
My se vypravíme do centra Josefové, což nás zavede tady dolů a cestou si budeme povídat o věcech, které bychom tady viděli, kdybychom sem přišli třeba před takovými 100 lety. A jedna z věcí, kterou ale bych zmínil, už tady byl vodovod, který se táhnul tady z pozahájovny.
Osadníci používali tento v uvozovkách primitivní, ale důmyslný vodovod přehradili částečně vodoteč a pomocí soustavy korýtek rozváděli vodu k jednotlivým domečkům, k jednotlivým domům a tím pádem měli zajištěný neustálý přísun čerstvé vody. Ovšem to nestačilo, protože osada se nachází fakticky na třech částech, díky soutoku těch potoků, které tady jsou, ale na místě, což také rozhodlo asi o stavbě sklářské huti, byl silný pramen, který vyvíral a který napájel část osady, ale hlavně sklárnu, která potřebovala vodu.
I k tomu pramenu se vlastně vypravíme.
Určitě.
Posloucháte cyklus přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes z osady Josefová, zaniklé vesnice na někdejším Branenském panství, která, jak už jsme si řekli před písničkou, vznikla v podstatě okolo sklárny, která tady byla na počátku 18. století založena. My jsme se posunuli kousíček od jediného domu z Josefové, který přežil, což je hájovna, a dostali jsme se k místu, kde dnes je takový rybníček. Já jsem si vždycky myslel, že souvisí s tou sklárnou, ale můj dnešní průvodce Pavel Mareš mi říkal, že to tak není, že tohle je novodobá věc, ale přišli jsme na místo, kde je torzo stromu, kterého se přiznám, že i když to místo znám, jsem si nikdy nevšiml. A vy jste říkal, že tohle byla kdysi památná lípa.
Ano, dokonce měla za první republiky, tady v 20. a 30. letech 20. století památkou ochranu, nebo byla vybrána mezi významné stromy. Strom se rozpadl a protože kolem vyrostly smrky, takže je stíněný a takže z žádný výhonu nemá šanci. Ale tak 20 metrů odtud je 200 let starý smrk, mohutný jesenický smrk, takže návštěvníci určitě uvidí, jaké mohutné stromy tady můžou vyrůst. Jsme u jedné z těch vodotečí a aby si usnadnili práci naši předkové, tak využívali v 18. století sílu vody. Zařízení, které pohánělo mlýnské kolo, říkalo se mu stoupa, a to ten křemen, který se v okolí hojně vyskytoval, natěžili, přivezli sem, veliké kusy se napřed nahřívali v druhé komoře sklářské pece, pak se dávali do vody, kde popraskali a snáze se pak drtili. Stoupa bylo velice jednoduché zařízení, hřídel, která uváděla do pohybu trámy, které drtily kameny, a ten písek, který z toho vznikl, tak pak stavič míchal, skalimistr předával potřebné ingredience a pak to celé šlo do těch šamotových pánví a v peci se to měnilo na sklo a pak u každé sklárny byl sloup zvonice a pacholek vždycky nebo tovariš vyběhl a začal zvonit, aby svolal spící skláře nebo sklářek pracujících v lesi, že sklo je utaveno a musí začít neprodleně s jeho odebíráním a s výrobou.
Mimochodem, to je také důkaz toho, že vlastně ti lidé ne, že pracovali jenom ve sklárně, ale oni vlastně měli svoje hospodářství, oni pracovali v lesích. Nebyla to jediná činnost, kterou vlastně ti skláři vykonávali. Když se zmínil ten zvon, já jsem v té vaší knize našel, že tady nějaký zvon dokonce byl ještě po válce.
Ano, ten zvon tady byl. Ona ta historie je taková zvláštní. Zvon po skončení hutě tady zůstal a lidé na tom místě měli stále nějakou zvonici. To bylo velice běžné. Ty informace o tom zvonu nejsou během toho 19. století. Objevují se až během trvání Velké války, kdy byl zvon zrekvírován. Později obyvatelé toužili potom mít zvon, takže se nechal odlít a 5. dubna na květnou neděli roku 1925 byl v Kolštejně. Byly vysvěceny zvony pro okolní osady a zvon byl opět instalovaný již do zvonice, kterou tady si postavili. No a přišla druhá světová válka, zvon byl opět zrekvírován, ale byl nahrazen zvonem železným. Ten tady zůstal, když v roce 1959 Československá armáda osadu zlikvidovala, tak ta konstrukce s tím zvonem byla přesunuta někde na komunikaci lesní mezi Josefovou a Volskou loukou a tam sloužila ke svolávání lesních dělníků, takže oni slyšeli v těch stráních vyzvánění zvonu a zbíhali se k výdeji jídla.
A my teď přecházíme přes nově opravený most, který byl kdysi na hlavní páteřní komunikaci, která procházela obcí, ale nepředstavujme si žádnou silnici, protože je to opravdu cesta vozová, úzká, která má nějaké 4 metry, ani ne. A teď přecházíme přes ten potok, je poměrně vodnatý, takže vlastně tady tento potok spolu s Hučavou nám poháněl tu sklárnu. Kde se vlastně ta sklárna nacházela?
Sklárna se nacházela dál, ten potok nejenom tedy, že byl zdrojem energie pro zmiňovanou stoupu, ale i pro pilu. A pila sloužila především k tomu, že se zkracovalo vytěžené dřevo pro potřeby sklárny. Myslím si, že voda ještě sloužila dopravě dřeva a to dřevo se plavilo. Plavily se krátké kusy a bylo tedy důležité přizpůsobit to koryto tomu plavení. Vznikaly tady na Braninsku hodně takzvané klauzy, což byly takové malé přehrady, takové hráze, kde se zachytala voda třeba za podzimních dešťů nebo za jarního tání. A pak ta vlna se využila k tomu, že se to dřevo spláchlo do těch míst, kde pak bylo vytahováno z vody a bylo rozdělováno k těm odběratelům.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes věnované osadě Josefová v srdci Jeseníků. A my jsme právě teď došli vlastně do někdejšího centra obce. Tady za námi stávala hospoda. Z té už toho moc nezbylo, jenom takové zbytky zdí a spíše terénní nerovnosti. Za to základy školy jsou tady krásně opravené, protože ty se nedávno rekonstruovaly v rámci vlastně výstavby té naučné stezky. Tak skutečně tady byla škola, byla tady hospoda. Co ještě vlastně měla Josefova? Byla to tedy obec, která byla, řekněme, soběstačná?
Určitě ano. Obyvatelé měli hlavní pracovní náplň, tedy byli dřevorubci. Ženy vypomáhaly příležitostně v lese, ale pracovaly jinak na těch zahrádkách a přilehlých políčkách. Pěstovalo se tady především žito, oves, kukuřice, brambory a řepa pro dobytek. A na zahrádkách měli běžné plodiny a bylinky. Podle toho, co říkají pamětníci, bylo zvláštní, že oni pásli dobytek na vysokohorských loukách a to mléko a máslo, které pak z toho vyráběli, tak byly velice žádanými produkty, takže si sem proto chodili nejenom turisté, ale i obyvatelé z těch míst, které se nacházely níže.
Vy jste říkal pole, já si moc neumím představit, kde ta pole byla, protože když se podíváme všude okolo je hustý smrkový les.
Pole byla fakticky v západní části toho prostoru při cestě do zadního Alojzova. Po té turistické značené trase zbytky polí a luk jsou ještě dnes patrné, jsou vidět, jsou tam hromadnice. To jsou ty sběry kamenů z těch polí. Myslím si, že místo, které tady se nacházelo, tak nemohlo uživit osadníky. Pamětníci potvrzují, že výnosy byly tak nízké, že to nestačilo a že se muselo dokupovat obilí v mlýnech v Kolštejně.
Dnes si nedovedeme představit ani ty zahrady. Mimochodem rostou tady houby, místo teda zahrádek. Tady zrovna vidím jednoho, to je myslím kominík, teda jak se tomu říká lidově. Ale upřímně řečeno, víme, že teda ti lidé tady měli hostinec. Jak to bylo třeba s nákupy? Byl tady i nějaký obchod, protože přece jenom odsud je všude daleko.
Hospoda byla po celou dobu v držení jednoho rodu, to byl rod Hilgartu, byla to rozvětvená rodina, původem sklářská. A Hilgart později dřevorubec, byl zároveň trafikantem a prodával osadníkům tři komodity. Sůl, petrolej a tabák. A dostával za to 0,5% provizi z tohoto prodeje. Hostinec jinak fungoval příležitostně, ta největší obytná místnost se vždycky přizpůsobila a konaly se zde hostiny při svatbě, při pohřbu a nejbohatší léta pro hostinského byla doma přelomu 19. a 20. století, kdy zde dělníci ze Slezska stavěli lesní železnici a byli ubytováni po stodolách a po půdách zde, takže utráceli svoji denní mzdu v hospodě.
To se muselo hospodskému líbit. Mimochodem, my jsme tak trošku pominuli tu školu, protože škola je docela velká budova. Víme, kolik tady bylo vlastně dětí?
Ano, byla to jednotřídní škola. V druhé části budovy se nacházel byt pro učitele a chodilo sem 30 žáků, nejenom z Josefové, ale z přilehlých osad, ze zadního Alojzova a z horní části osady Nový Kolštejn.
Což je tady vlastně pod námi, když jedeme z Františkova od té hlavní silnice sem nahoru. Další takovou veřejnou budovu, která tady byla, tak je přímo naproti hospodě prý stávala hasičská zbrojnice. Takže i hasiče měla Josefová.
Ano, hasičská jednota zde vznikla pravděpodobně začátkem 20. století a měla dokonce i ruční stříkačku, která zde zůstala až do samotného zániku obce a její zbytky se tady nacházely podle pamětní tedy i v 70. letech, až nakonec zmizely pravděpodobně do sběrných surovin. A hostinský pronajal obci svoji stodolu, ze které tím pádem vznikla obecní hasičská zbrojnice.
Nejenom statky světskými, živ je člověk, ale také statky církevními. Ale pokud vím, tak v Josefově s výjimkou zvonice žádná církevní stavba větší nebyla. Kam se chodilo odsud do kostela?
Obyvatelé chodili každou neděli do Kolštejna, tedy do kostela svatého archanděla Michaela v Brané, a cestou zpátky počkali muži v hospodách na ženy, které mezi tím šly na nákup, a pak na zádech nesli veškerý ten nákup nahoru zpátky do kopců. Cesta byla lemována svatými obrázky a kříži, takže obyvatelé byli velice zbožní a opravdu se u každého místa a zastavení pomodlili.
Jeden vlastně kříž tady stojí dodnes a mimochodem si tak uvědomuju, že to, co jste řekl, je vlastně vysvětlení toho, proč v českých a moravských a slezských zemích je vždycky někde poblíž kostela nějaký hostinec.
Je to tak.
Tak, my jsme se trošku prodrali při naší cestě s pořadem přímo z místa o Josefově, zaniklé obci nedaleko Brané, na místo, které je vlastně jedním z nejstarších bodů této osady, kde stávala sklárna. O tom si ještě řekneme, nicméně tady stojí ten kříž, o kterém byla řeč, ale my se nacházíme kousek nad ním, kde jsou takové zbytky základu, a vy jste říkal, že vlastně tady bydlel sklář, který měl tady ten zvon a vlastně ten dohlížel na to, co se vytaví. A tímto zvonem vlastně svolával ty skláře.
Ano, je to tak. Byla to konkrétně rodina Šolcových, je to tedy dům číslo popisné 12 a máme ho doloženého v archivních pramenech v roce 1790. To byla doba, kdy zdejší sklárna měla poslední tavnou sezónu. Rod Šolců se tady udržel až do roku 1946, kdy rodina Šolcových byla odsunuta, a v jejich domě vznikla nová zvonice, kam byl instalován nový zvon z roku 1925.
My se podíváme tedy i na tu sklárnu, a když se otočíme k Šolcovu domu zády, tak máme kříž po pravé ruce, ten každý, kdo půjde tou hlavní cestou, tak určitě nemine, a když se postaví zády ke kříži a podívá se dolů, tak tam vidíme takovou plošinu. A to je to místo, kde vlastně byla postavena ta sklárna.
Tak ano, to je místo, kde se nacházela hutní hala. Pravděpodobně měla podobu roubené budovy, která měla vysoké štíty, a ve střední části hřebenu té střechy byl dýmník, který odváděl spaliny z pece. Ta pec měla dvě části, byla dvoukomorová. V jedné části se tavilo sklo a v druhé části, té se říkalo chladicí komora v uvozovkách. Tam se dávaly ve džbánech, v keramickém džbánu byly naskládány hotové výrobky, aby se odstranilo pozvolně to vnitřní pnutí. Aby jsme se vyhnuli tomu, že si cinknem a sklenička se nám nerozbije.
Mimochodem, cestou sem jsme prošli takovou plošinou bez stromů a tam právě vyvěrá ten pramen, o kterém už byla řeč, který vlastně napájel druhou část Josefové tou vodou.
Ano, ten pramen se nachází asi 30 metrů od cesty, ale vzhledem k tomu, že to řečiště, které bylo vytvořeno tím vodovodem, tak to se rozrušilo při demolici osady v koncem 50. let, tak Potůček si našel cestu a rozmáčel celé to území a je natolik silný, že nedovolil těm stromům, aby se na tom místě uchytili.
Pojďme ke kříži, slezeme kousek tady dolů, protože ono přece jenom dnes je docela vlhko. Mimochodem, tady je střep nějakého hrnce, takže je vidět, že stopy lidské činnosti se tady objevují. Dokonce vy jste říkal, že tady zůstaly i některé ovocné stromy.
Ano, nachází se tady převážně třešně. Ještě pamětníci vzpomínají, že ačkoliv to období vegetačně tady velice krátké, tak třešně dozrávaly a byly velice dobré, oblíbené a vyhledávané. Tady už vidíme, ty stromy jsou skácené. Šikmo nahoře 50 metrů jeden strom, který má ještě ten vršek zelený, možná, že by nějaký pomolok mohl udělat odběr materiálu do té pomologické banky.
Rozhodně by to za to stálo. Pojďme ke kříži. Nápis na něm nám prozrazuje, že byl postaven v roce 1944. To znamená, dá se říct, 2 roky předtím, než ti původní obyvatelé odsud odešli.
Ano, byla to taková záležitost, kdy se vraceli obyvatelé s těžkými zraněními z bojišti druhé světové války. No, oni většinou byli posíláni na východní frontu. Váže se k tomu taková historka, že se takhle vrátil zraněný voják Anton Schartl z domu číslo popisného 6 a ten původní dřevěný kříž zde byl schátralý, takže z těch peněz chtěl poděkovat za to přežití, za to, že to utrpení přežil, a chtěl vzdát hold všem kamarádům z vesnice, kteří zahynuli, tak nechal postavit kříž kamenný mramorový, který teď je obnoven právě v rámci naučné trasy, kterou zrealizovala lesní správa Hanušovice z programu Lesů České republiky a ten se nazývá program 2020.
Rozhodně každého zvůjece se přijde podívat. Dokonce i těchto podzimních dnech to má své neuvěřitelné kouzlo, kdy tady vlastně se mísí taková ta zádumčivost těch jeseníků, které jsou někdy až trošku nevlídné, by se zdálo, ale ty hory mají své tajemství. A já bych řekl, že tady v Josefové je to tajemství dost cítit. My se vypravíme na druhý konec té obce, protože tam se díky právě obnově tady těchto některých artefaktů dochovala taková památka na již zmíněnou železnici, která tady tudy také vedla. Ale nepředstavujme si, že by tady jezdil nějaký vlak. Byla to železnice, která sloužila ke svážení dřeva, nicméně jako technické dílo to bylo nesmírně zajímavé a tam se vlastně podařilo část té železnice obnovit. Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a krásně upršená podzimní Josefová zaniklá osada v Jeseníkách, kousek vlastně pod vrcholem Vosky. Procházíme tady s Pavlem Marešem obcí a vlastně úplně na jejím závěru stojí krásná Boží muka. Tak já jsem si všiml, že se tam vrátil i obrázek.
Pan Veselý z Brané měl maminku, která pocházela ze zadního Alojzova a z domečku číslo 21, který byl v zadním Alojzově, měla maminka, babička na půdě obrázek a tak se rozhodli, že ho sem věnuje a tak si myslíme, že je to takové symbolické, že se ten původní obrázek, byť ze sousední osady, vrátil sem do těchto míst a že ta Boží ochrana tady teda stále přetrvává.
A že byla zapotřebí a to je vlastně důkaz tady toho mostu, který se dneska klene přes tu cestu, která procházela celou osadou a ten most i dnes nese nahoře koleje, někdejší lesní železnice. Je to takzvaná svážnice, kterou se sváželo to dřevo směrem dolů právě k toku Hučavy. No já musím říct, že já jsem se o ty lesní železnice zajímal a tady ten úsek, nikdy jsem si nedokázal představit, jak to bylo prudké. A když si to tady ten úsek člověk představí, tak to je prostě hrůza. Pojďme si říct něco o té historii tady tohoto zařízení.
Lesní správa v Hanušovicích, tehdy ještě patřící Lichtenštejnům, řešila, jak dopravit vytěžené dřevo z té náhorní plošiny, kterou tvořila Černá stráň, Polom, Voska a tady ten trojkámen. No a jedním z těch řešení bylo udělat lesní železnici s využitím tedy gravitačního pohonu. To znamená, že vozíky prázdné nahoru vytahoval koník a nazpátek celá souprava sjížděla samospádem dolů, akorát to vyžadovalo teda brzdařské umění té obsluhy. A dole u silnice, která spojuje Nové Losiny a Branou, je krásná zeď, tak to bylo to místo toho přikladiště. Ona, ta zastávka byla zrušena už roku 1935, takže od té doby to tam je jako opuštěné. Ale tam docházelo k tomu, že se vytěžená kulatina z těch vozíků úzkorozchodné dráhy překládala na vozy normálně rozchodné železnice a odvážela se do papírny Jindřichova a pak byla parní pila v Hanušovici. A tam teda to dřevo nacházelo uplatnění. Musíme tedy jako zdůraznit, že byla potřeba dlouhého dřeva pro stavební účely. Hutě skončily v polovině 19. století a právě hutě spotřebovávaly krátké dřevo. Právě ta potřeba toho stavebního dřeva byla tím rozhodujícím faktorem a zase byl to opět obrovský zdroj finančních prostředků pro Lichtenštejnskou lesní správu.
Tady vlastně stojíme u cedule, která je přímo za tím mostem a vidíme tady několik fotografií, které nám dokladují, jak to vlastně tehdy vypadalo. Asi nejkrásnější je tady ta svážnice, kterou vlastně máme před sebou vyfocená z čela, to znamená někde z místa, kde dnes vede ta silnice dole, kterou jsme sem přišli. A ty plné vozíky vytahovaly ten prázdný nahoru a zase opačně, takže vlastně jediné, co bylo, jak říkáte, bylo nutné to brzdit. Těch úvratích, které se tady nacházely, protože oni ty vozíky vlastně jeli v takových úvratích směrem dolů, aby ten spád nebyl tak velký, tak tam to brzdili ti lidé, kteří seděli na tom vozíku a vlastně tam ten koník, jak vidíme tady na té druhé fotografii, vlastně vytáhl ty prázdné vozíky nahoru, tam se naložili a potom ti lidé seděli na těch brzdách, brzdili ty vozíky a sjížděli dolů právě třeba k té svážnici. No, musím říct, že tedy fakt jako brzdit bych to nechtěl, protože představa, že sedíte na kolejích, máte naloženo třeba 10-12 tun dřeva a teď se řítíte tou Ukrajinou, no děkuji nechci, ale na druhou stranu tady vidíme ještě starší fotografii, která nám ukazuje, jak se to dělalo ještě předtím. To znamená, že ty klády se svážely dolů na saních, na takzvaných rohačkách, které brzdil člověk, který seděl za těmi rohy a vlastně měl takový klacek, kterým vlastně přibržďoval. A to tedy zase zlaté vozíky, musím říct.
Určitě je doloženo, že plno zkušených horalů právě na následky těžkých úrazů, nejen při tom sáňkování, ale při dopravě dřeva i tou lesní železnicí zahynulo.
My tady vidíme na tom mostě vlastně zbytky i těch kolejnic, vidíme, že jsou to takové malé kolejnice a měli bychom si říct, že to je výrobek, který se mimo jiné tedy dělal i v železárnách v Sobotíně.
Ano, je to ukázka rekonstrukce té svážnice. Co je to svážnice? To je pozemní lanová dráha. S podobnou se můžeme setkat třeba v Praze na Petříně, která funguje na tom gravitačním principu. Spouští se naplněný vozík, který vytahuje přes kladku, která je bržděná, vozík prázdný. Dochovalo se nám dokonce nařízení, že se spuštěným vozíkem, který s tím plně naloženým, jedou dva manipulanti, sjíždí dolů, pak následovala výhybna, tam se celá ta souprava zastavila, oni přestoupili na prázdný vozík, aby ho zatížili, aby nedošlo k prokluzu lana, a zase to brzdař na nějaký pokyn, většinou se dával trubkou, tak zase uvolnil brzdu a pomalu se to rozjelo, až plný vozík přijel dolů a prázdný vozík s dvěma manipulanty pěkně vyjel nahoru. A tímhle jednoduchým způsobem, byť se nám zdá velice riskantním a nebezpečným v dnešní době, tak se svezlo dolů šetrným ekologickým způsobem obrovské množství dřeva.
A tady vlastně vidíme, jak vypadal ten brzdový vrátek, to znamená ty dvě kola, na která byla navinuto toto lano a brzdilo se tady tímto kolem, kterým to těm brzdař ovládal.
To byly dřevěné špalky, že, které se tím pohybem toho kolečka roztahovaly a brzdily ten vrátek celý.
Přímo z místa Český rozhlas Olomouc a naše putování po Josefové se pomalu chýlí ke konci. Tak nějak symbolicky jsme došli na konec té vesnice a možná bychom si měli také říct něco o jejím zániku. Sklárna tady fungovala 60 let, říkám to dobře.
60 let, ano. Asi nebyla dobrá vůle už tady do téhle lokality investovat, takže po roce 1790 byla připravena nová sklárna v Květné mezi Starým městem a Kunčicemi. Tam ta sklárna ale vydržela jenom 12 let. Později se udělala další sklárna nová, a to ve Františkově, vydržela taky 10 let. Takže sklárna v Josefově si myslím, že patřila mezi ty nejdůležitější.
Mimochodem, kdo by chtěl vidět výrobky zdejší sklárny, tak něco málo má ve svých depozitářích vlastivědné muzeum Šuperku. Ale co bylo dál s lidmi, protože sklárna skončila, ale lidé neodešli.
Ano, je to obdivuhodné, ale většinou skláři odchází tam, kde je nová sklárna. A máme doloženo v archivních dokumentech, že se sem vraceli. Oni využili zkušenosti z těžby dřeva, takže byli tady jako dřevorubci. A navíc ještě došlo k tomu, že oni se postupně vykoupili z roboty a odkoupili si jak pozemky, tak i ty stavby. No a dochovala se nám taková pěkná historka, kdy vrchnostenský pasák Josef Neugebauer koupil budovu Schátralé hutě, koupil ještě dva další domy, ale Lichtenštejnská ústřední kancelář ve Vídni to zpochybnila, protože vrchnostenský zaměstnanec nemůže vlastnit majetek, takže on musel dát všechno znovu do dražby, no ale nakoupil za 100 zlatých a prodal za 246 zlatých, takže aspoň na tom vydělal. Takže fakticky se z nich stali dřevorubci, ale oni dál tady pracovali na těch políčkách po té práci v lese, a takže si myslím, že tady žili, že se naučili v těch extrémních přírodních podmínkách žít a že musela ta pospolitost, která tady byla, která čítala někdy v polovině 19. století až 150 lidí, musela mít k sobě velice blízko a museli si vzájemně pomáhat, neboť ten život tady opravdu nebyl jednoduchý a hlavně ta zima tady trvala daleko déle než u nás v nížinách.
Další takovou činností, kterou prováděli, bylo také spřádání příze, lněné příze a také tkalcovské práce. A tady vlastně na konci máme důkaz, to je tady ta hromada, která připomíná pazdernu, což je místo, kde se vlastně upravoval len, který se namáčel, pak se tady zbavoval toho pazdeří, což je vlastně takový ten tvrdý stonek. A ty se stavili vždycky na konci obce, protože to by bylo lehce hořlavé a hodně často se stávalo, že pazderna vyhořela. Takže vlastně vlastně byli to nejenom tedy zemědělci, nejenom dřevaři, ale zároveň textiláci. No a vlastně dožili tady až do konce druhé světové války, kdy okolnosti donutili zdejší obyvatele vlastně opustit tento kraj. Ale vy jste říkal, že pár jich tady přece jenom zůstalo, ale bohužel ne tady v Josefově.
Lesní správa v roce 1945 využila těch zkušeností původních dřevorubců a zůstaly tady 4 rodiny. Později, tedy v roce 1948, sem přichází řada brigádníků ze Slovenska, mají sebou koně, takže už vlastně to řemeslo je převzato a tudíž ty rodiny v rámci rozsídlení už jako nebyly poslány do Německa, ale do vnitrozemí. Takže 2 rodiny jsou poslány na statek do Bludova, 3. rodina je poslána na Valašsko, do Frištáku a 4. rodina do Dětkovic na Hané. Nepobyly ve vnitrozemí moc dlouho, neboť proběhla kolektivizace a rodiny se veselé zpátky vracely do své domoviny, leč úřady jim zakázaly, aby se nastěhovali zpátky do těch svých domů, což nám podává důkaz toho, že o osudu osad vysoko v horách, nejenom o Josefově, ale i o zadním Alojzově a Adamově Velkém Brně, už bylo rozhodnuto dávno předem. Bylo to tady záměrná likvidace a o to horší je, že je to vlastně ve vnitrozemí.
Obec nebo ty zbytky, které tady zůstaly, byly v 60. letech rozbourány armádou ženisty a vlastně celá oblast byla zalesněna. Teprve v novém tisíciletí vlastně ta Josefova znovu vychází na světlo světa díky té naučné stezce. A já bych moc rád, aby se sem lidé přišli podívat, protože kdysi jeden moudrý muž, se kterým jsem také natáčel, říkal, vidíš, 600 let trvalo, než jsme to jako lidé vyrvali přírodě z rukou a ona si to za 60 let vzala zpátky. A tady je to krásně vidět. Dnešní přímo z místa končí. Já moc děkuju Pavlu Marešovi za provedení tímto nádherným místem, které momentálně zahaluje oblak mlhy. Možná, že uvidíme nějaké ty jesenické přízraky. Díky moc a naslyšenou.
Také děkuji a přeju všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc hezké odpoledne a případně je všechny srdečně zvu na naučnou trasu Josefova.
Z Josefové Mirek Kobza, Český rozhlas.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.